hilero, lau atal, lau irratsaio eta hamaika ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabondanoi, gabondanoi eta ongi etorriak zinema itxuko saio berri honetara. Gaurkoan saio goxo-goxo bat prestatu deu. Eta ni ibiliko naiz izatari lanetan, ze Marlen, ba bueno, ahotsa zaindu beharrian dago. Eta hemen dakat bere tekniko lanak iten atope, hemen onduan. Baina, bueno, isilik ongoa gorko saioan, eta, bueno, ni biliko naiz esatari bezala. Gogoratu arraio irratiko 89.3an zaudetela, Gela Arrosetik zuzenean, Putzuzulo gaztetxetik. Eta, enaiz bakarrik ongo, gaur luxuzko gonbidatu bat daukat. Baina, bueno, aurkeztu aurretik, guazen aurrena goxotasuna sartzea.
Itzaltzian zenbait gau zaikusten den lezi xiltzean esan nahi ez den nazaltzen da maizure haoak esiltzen ditunitza zure begi begien zulora abaitzen naizai ziak jotako txori bat lez ta esaten duzun hori dena baino gexo zure atzia
tu elka badakizu
Eta ointxentzun deun anariren abestia hau ez deu kasualidades aukeratu. Ze gaur erotika zitzeingo deu. Azken aldian zer esan undila piztu duen pelikula bat estrenatu da, 50 sombras de Grey. Eta, bueno, ba, horrei eutxita edo erotika zitzeingo deu. Eta hortako lehen esan dizueten bezala, ba, Aitziber Eston badakat hemen, nerekin, zarautzeko sexu aholkularia, ez?
Bai.
Gabon, Aitziber.
Gabon.
Eta eskerrik asko hemen eutagatik gaur gurekin.
Zuei.
Eta, bueno, gaur ingo deuna da pixkat erotika eta zitzein, eta zinean erotika hori ba, nola saltze zaigun edo nola isladatzean. Eta aldez aurretik, edo nik uste ba, jakin behar deuna aurrenengo gauza izango zala, zer dan erotika ez?
Ba bai. Zer nik uste ez da, nahasmen handia dagoela. Gu seksuologoek ulertzen dugu seksualitatean, hiru arlo bezala, bai, bat izango litzake sexua, gizon eta emakume nola egiten garen, modu ezberdinean denak. Bigarrena izango zen sexualitatea, ez, nola gizon eta emakume egiten garen moduan, ez, nola bizitzen garen, ez. Eta hirugarrena erotika da, ez, baina erotika da adierazpen guztia, ni nola adierazten naizen jendearen aurrean nire desioak, nola nahi dudan bestearekin elkartu, eta lotuta dugu erotika genitalekin. Uh-huh. Ez, orduan, lehenbizi jakin beharko genuke zertaz ari gean erotika, ez? Dira, adierazpen guztiak, ez? Ni dantzatzen, nire deseoak, nola elkartzen naizen, nola deselkartzen naizen, ez? Enkuentroa eta desenkuentroa. Hori dana da erotika, guk ulertzen dugun moduan. Gero, sakonduko dugu erotismoan eta beste eta baino zabalagoa da uste duguna baino.
Ordun esango genuke erotika ez da hola beti sexua lotuta.
Hoi da.
Vale.
Hoi da.
Bueno, hori horrutzuko dugu eta gero indagatuko dugu hortan.
Sexua genitalekin edo ulertzen dena sexua gizarte honetan, gu sexua beste zerbait ulertzen dugulako.
Vale. Bueno, eta esan dizuegu ingo deula horrelako elkarrezketa bat Aitziberrei eta aldi berian ustartuko ditugu ba, pelikula erotiko bezala konsideratuak izan dian filme batzuk. Eta horrenengoa edo mai gaina ekarri dugun aurrena da El último tango en París. Oso, bueno, pelikula esanguratsua izan zen bere garaian, Bernardo Bertolucci-k zuzendutako pelikula bat, eta Marlon Brando eta Maria Schneiderrek protagonizatzen filme bada. Historia kontatzeko lapiska gainetik da gizonezko bat eta emakumezko bat, aurkitzaileanak alokairuan daun pisu baten, edo ba, bueno, inmobiliaria batek alokairuan daukan pisu batean, eta olako tentsio sexual oso fuerte badakaen momentuan, eta hortik aurrera erabakitzen dugu eukitzea harreman bat sexuan oinarritzeana, eta beti ba, espazio hortan jakin gabe ez bata ez bestia zein dian. Baina, bueno, harreman hori edo sexu hori da nahiko violentua, ez? Bai, violentzia berbala handia dakan pelikula bada eta violentzia sexuala baita ere. Eta gehienetan, bueno, gehienetan ez beti gizonezkoak emakumean kontra dakan violentzia bat. Eta, bueno, bere pelikula hau bere garaian oso famatua izan zen erotismoaren gatik.
Bai, eta kontestualizatu behar da pelikula, garai hortan zeon represio sexualarekin,
Espainian debekatu 1972.
Hoi da, Espainian debekatu zen, hainbat herrialdetan debekatu zen, baina Frantzian olako zea, ba, azkenean debekua dago horren atzean, ez? Pelikula horren arrakastaren atzean, ez? Bueno, beste gauza batzuk ere, baina bai. Eta komentatzen genuena pelikula honen inguruan, nolabait, violentzia zegoen, baina konsentitua zen, biak hor zeuden, ez? Eta markatzen du nolabait pertsonek nun daukaten limitea, fantasia, askotan fantasia sexualak egiten ditugu horrekin lotuta eta horrek estitatzen gaitu, eta nolabait planteatzen du gai polita, ausnarketarako eta norberak ere ezagutzeko bere burua, zeintzuk diren haien gustuak eta horiek bizitzea lasai, ez du esan nahi hori egin behar dezunik, baino, bueno, ba, piztu dezakezuregan deseoa, fantasiak.
Zeba pizteu edo, zeba eragite gaitu guri horren beste
ikusteak
horrelako gauzak?
Badaukagu pertsonek behar bat, pultsio bat, nolabait ikusteko. Beste pertsonak, beste denok, gizaki guztiok daukagun zerbait da. Ez? Ezin duguna ikusi ikusteko. Gertatzen zaigu ere istripuekin. Bai? Ezin duzu, ez da ondo, zauritua, baino bilatzen duzu zauritua ikustea. Ez? Bueno, pues nolabait erotismoak edo pornografiak lortzen du hori, ez? Zerbait debekatuta ikusi alizatea, zerbait dagoela intimitatean murriztua zuk ikusi alizatea. Hori alde batetik eta bestetik, fantasian eta erotismoan ez dago lamugarik. Uh-huh. Ez soziala eta ez zure buruari jartzen dizkiozunak, ez? Dana da ideala, fantasiaren parte bada, eta orduan, bueno, ba, zure deseoak edo libre bizitzen dituzu fantasian eta beste pertsona hoien bidez, ez?
Uh-huh. Manik... Osa, da modu bat iguale bai, irudikatzeko da ikusteko bizitza realen ausartzez gean praktikak, edo gure bikote...
Bai, eta nolabait zure fantasiak askatzea, ez? Eta elikatzea, eta gero zure deseoak nolabait piztuta mantentzeko, ez?
Bueno... Lehen aipatu duzu pornografia.
Bai.
Erotismoa eta pornografiaren arteko desberdintasun bat.
Bai, a ber, badaude, baina ez dira hain desberdina. Kontua da pornografia hartu dela txarra bezala, bai, uh-huh. Eta erotismoa ona bezala. Azkenean, ez naiz atzera jungo, baina oinarria dago estatu sozialean. Uh-huh. Bai? Pornografia zen diru gutxi zuten entzat.
Aha. Uh-huh.
Eta erotismoa zen, bueno, ba, kulto entzat edo, ez? Orduan, bueno, dana etortzen da morala sexuala sartzen denean, ez? Victoria Herreran, ez? Hor sartzen da pornografia horrera arte, erotismoa zan dana, bai? Baina hor jazten dira jendea diru gutxiago daukanari, nolabait babestu nahian irudi batzuetaz, zeagian ez dute ulertuko, eta hor sortzen da kontzeptuak pornografiarena. Oain arte arrastaka eramaten duguna. Uh-huh. Esan dezakegu, bueno, pues, oain ulertzen da, ez? Pornografia esplizitoagoa eta erotismoa ez hain esplizitoa. Uh-huh. Bai, baina nun dago limitea?
Uh-huh.
Zeinek jartzen du? Begiradak jartzen du, ez? Eta azkenean bata edo bestea betetzen dituzte helburu berdinak, ez? Lehen aurreko galderan aipatu ditugunak, ez? Baino pornografia gaizki ikusia dago eta erotismoa ez. Jarraitzen dugu arrastaka horrekin, ez? Uh-huh. Modu ezberdinak dira planteatzeko egoera hoiek, bai? Azkenean erotismoak da beldurrezko pelikula batean bezala. Nun pasatzen duzu beldur gehiago? Mamua sartu behar dela etxera zuk badakizu sartuko dela?
Uh-huh.
Edo ja sartzen denean. Pues hori da diferentzia.
Ja, erotismoa zerbait sutilagoa dakala izatea,
bai,
eta...
El avance, o sea, bai, aurreratze hori, baina igual horrek gehiago beldurtu, kasu horretan, pelikula, beldurrezko pelikula, uh-huh. Eta beste pelikuletan gehiago estitatzen zaitu, baina beti da begira da, gustuen uh-huh. arabera, ez? Uh-huh. Bago jendea horrek gehiago estitatzen diona, eta beste bati, bestea, edo momentu ezberdinak, ez? Baina ez nuke pornografia dauka kutxu txarra,
bai,
eta erotismoak ez. Eta azkenean modu ezberdinak dira, besterik uh-huh. ez. Gero nola kudeatzen dezun pornografia zure bizitzan, ez? Azkenean zientzia fikzioa da pelikulak bezala, ez?
Hortaz gero itzen gabe, bai.
Arazoa da kudeak eta baino hori da.
Uh-huh. Eta, bueno, iritze bazaizue, el último tango en Paris eta zitzein deunez, da... bertako soinu bandako abesti bat entzungo dugu. Oso famatua da, na? Eta el último tango en Parisen soinu banda entzuten jarraitzen den bitartean, aipatu bertako protagonistan arteko adin desberdintasuna oso handia zala. Emakumezkoa 20 urteko emakume gazte bat zan, eta Marlon Brandoa garai hartan 45 urteko pertsonai baten papera itezun. Horrek bai, baneko zeresana eukizun. Eta lehena eginan aipatzen pelikulak violentzia handia zuen pelikula bat izan zala. Urte askoren ondoren, Maria Schneiderrek esan zuen, o firmatu zuen, pelikulan dagoen estena oso potente bat, nun Marlon Brandonek bortxatu iten Maria Schneider mantekia erabilita. Beak denuntziatu zuen edo hori egitasko bortxaketa bat izan zala. Ez dakit, azkenen pelikula batek inguratzen mito eta hauetako gauza bat izango zen, edo benetan gertatuko zen zerbait izan zen, baina horrek bai, bere garaian zer esan handi jaukizun zerbait izan zen. Eta gaina, Maria Schneider egon zen geroa, kalikula pelikulan protagonista, eta utzin behar izan zuen pelikula, baita ere zalako orgia zotetako pelikula bat, eta rodajian erdian uzatu zintzula, eta eta bueno, paroi bai, psikiatriko baten sartu berri zantzun, eta bueno, ez dakit hor badaude gauza nahiko potentiak. Eta bueno, beste pelikula bat, hola salto brusko bat inda, Eyes Wide Shut, Kubricken azkenengo pelikula, pelikula postuma, ez dakit nola esaten euskaraz. Bueno, hortxe utziko edo. Zuzentzena izan bitartian hiltzan, ezin izan zuen bukatu, ezin izan zuen estrenatu. Eta, bueno, pelikulan esan nahia da ongi itxitako begiak, edo begiak ongi itxi. Eta Tom Cruisek eta Nicole Kidmanek protagonizatzen pelikula bada. Historiak kontatzu pixkat, egun baten, bueno, matrimonio bada, eta egun baten emakumeak gizonai komentatzei horrelako fantasia bat eukidula, bea abandonatu eta ez ezagun batekin juteko. Eta horrek, gizonangan ez dakit, sortze horrelako barne hausnarketa bat edo, eta gizona ezagutzeu lagun baten bitartez, sekta edo ez dakit nola deitu, klub hedonista bat, eta bueno, mugari gabeko plazerra bilatzeuen klub bat edo orgiatan oinarritzaianak eta bar, eta pelikula pixkat karga erotikoa hortik datorrez. Ba hori da.
Nik iruditzen zaiz batzutan ez dakigula ezberdintzen fantasia eta realitatea, ez? Eta horrek kalte handia egiten digula, ez? Horbaiteri zure fantasia bat kontatzea ez du esan nahi egin nahi dezunik, eta horren arira pixka bat beste Último Tango en París. Gauza bat zuk imaginatu dezakezuna, baino inoiz agian egingo etzen nuena, ez? Baino hori irudikatzea edo zuk imaginatzea, ez? Pues deseoa piztea eta gustora sentiaraztea. Baino gero, guk hori praktika eramaten dugunean beste hainbat arlo kudeatu behar ditugu, zaiak askotan kudeatzeko, ez? Harremanetan, ez? Prezio handiegia dela aurrea eramatea, edo nahiago dezula fantasian gehatzea, ez? Eta fantasiak dira zegeiegizkoa da, ez? Orduan igual pelikuan horretan nahi izan dute eraman estremora hori, ez? Fantasiak aurrera eramate hori, baina horrek ze ondorioak ekarri ditzaken zure bizitzan, zure, ez? Kalkulatu gabe, eta hori askotan gertatzen da, ez?
Kritikak irakurtzen esateu nahiko pelikula gogorra dela, ulertzeko ere bai ametsak, errealitatea zer den, errealitate zer estan, osea, nahiko komplikatua dela ulertzeko pelikula berez. Osea, ikutzeitulako gai batzuk, oso barneen dazkaun gai bildur, nahiko psikologikoa dela, ulertzeko zaila, potentia dela pelikula. Eta pixkatek harri dugu pelikula hau arira, itzeiteko, pelikula erotikotan emakumiak betetzen rola zein dan, ez? Edo gizonezkoak betetzen rola zein dan.
Bai, oaindik, ala da, nik uste, oaindik ere gure gustoetan nor dagola, ez? Sumisio papera alde batetik, ez? Eta gizona, ausarta, oso ejecutantea, ez? Oso aurrera botata, beti gogoz, beti baditu golako estereotipoak, baina ezke gaina jarraitzen dute funtzionatzen, ez? Jarraitzen dute estitatzen, jarraitzen dute jartzen, osea, jendea pizten, ez? Orduan funtzionatzen dutenez jarraitzen dute. Kontua da,
bueno, beharra...
jakin behar dugula hori, hor, barkatu, baina...
Baiz, barkatu nahi.
Sexologoak beti gaude pixka bat banatzen politika eta registro intimoa.
Uh-huh.
Bai, registro intimoak, bueno, dana ez dago permititua, baino bai horrek pizten badi deseoa, zer gertatzen da, ez diot kalte egiten inorri, baino ni politikan edo kanpoan ez detutziko inorrek, ez, eneri anulatzea edo, baino registro intimoan, bueno, pues, joku hoiek egin ditzakegu jakinda ni ez naizela inor anulatzen hauenik, ez, bueno, jokua da, jola sexuala, bai, eta askotan sartzen egea politika, eta intimoa eta ekartzen ditu arazoak, bai? Osea, jakitea osongi ezberdintzen biak, eta nunko katzen naizen, eta zer da jolasa, eta zer da benetan nire harremana, ez?
Bai, baina, bueno, nik ulertzat baita harreman seksualak, diala gero gizartian reproduzitzaian rol batzun islada ere, bai?
Nik ez. Nik erotika usten dut bikotean registro intimoa bezala. Bai? Eta gero gero gustuak daude. Zuez bazaude gustora jolas horretan, agian intimo horretan zuez ara sumisa zara bestea. Uh-huh. Esan nahi dut. Hori ja gustuen arabera, ez? Baino askotan konsultan bai ikusten dugu gai hau, ez? Eta ekartzen duela arazoak, ze azkenean zuk agian desioak dituzu edo fantasiak hortik dituzu eta nahi dituzu pixka bat hortikan jo, eta zure buruak edo zure ezea ezen, ez dizu guzten, ez? Porque agian nahi naiz jakin ez berdintzen, hori da registro intimoa, eta bestea da nola remantzen ari garen. Bai, osea, noski hor, ez dago sumisiori, goaz berdin, eta joku sexualan aldatu daitezke paperak, egin dezakegu mila gauza, bai? Baina askotan ez gea guzten, ez?
Eta bueno, behar bada bere bai, ba, etzaizkigulako beste modu bateko pelikulak erakutzi, beti erakutzi zaitu
egia da, egia da, orain badago pornografia bat, ez dakit ezagutzen desun emakume batek eginda, Erika Last, esaten da, uste dut, beste formato bat egiten du, pornografikoa da, baina bueno, historia du, nun emakumeek beste paper bat hartzen duten, eta bai, nik esatet, errudunez sentitzea, bueno, pues deseo horrela pizten bazaizu, edo gustora sentitzen bazara paper horretan besterik gabe, osea, bizitzeko lasai, pues porque hori da zure intimidadean eta borroka ingo dugu, noski egingo dugula, ez? Baino, bai, 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 egon beharko lirateke beste eredu batzuk, hori egia da, hori egia da. Baina arazo bat dugu, eta da pornografia, gizone, osea, publikoa ehuneko 80-85 da gizonezkoa. Eta azkenean pornografia da negozio bat. Eta ez badago beste demandarik, ba jarraitzen dugu estereotipo, osea, berdinekin, pornografia berdinarekin, oso emakumea oso, bueno, pues gizonaren menpe, bai egia da hori, ze publikoa da gizonezkoa. Orduan horrez da ematen aldaketarik. Bakarra ikusi dana da, emakume zuzendari hau, egiten ditula beste motatako pelikulak, pornografikoa direla ere.
Baita ere pelikula pornografikoa gehienetan gizonezkoa zuzendutako pelikulak izan dira, behaien desiretatik oinarretutako pelikulak, eta guk emateu emakumeek ezin deula pornoa ikusten disfrutatu.
Ah, bai, bai, eta hori akats bada, ze azkenian pelikula horiek horretarako daude eginda, osea, soinuak, ez, aparatuak, genitalak, dena da logrando, orduan normala da estitatzea, baino, bueno, pues emakume askori ez die betetzen, momentu batean pues ez zitatzen aldie, baina bueno, igual ez die, naiz eta batzuei ere eta noski horretarako daude eginda, ez? Baina egia da publikoa oraindik an gizonezkoa dela, ez?
Eta gizonezko heterosexual bat.
Bai, bueno, badago pornografia asko gehi, asko ere, bai. Bai, bai. Eta lesbianismo, bueno, pornografika, harreman lesbikoa, ze gizonezko askori asko gustatzen
bueno,
zaie.
Bueno, gizonei zuzendutako...
Hori da, azkenean ez dira lesbikoak, dira, lesbikoa izango litzake la vida de Adele, edo una habitación en Roma, horiek bai, baino, horiek. Merkatu horretan daudenak, esan nahi dut.
Eta bantxa ipatituzu, ba, bueno, beste pelikula bat eta zitzengo da, habitación en Roma. Aurreko saioan itzen genuen, medemetaz, eta gaurre bai emendakau, medem, Elena Anaia eta Natasha Jarovenko protagonizatzen duen filme bada, eta dia bi emakume Roman aurkitzaianak, eta bueno, gau batean oinarritutako filme bada, logela batian gertatzea dana, eta bertan emate unagatik edo, ba, maitasun perfektua aurkitu du momentu horretan, eta bueno, gero ja ba, bakoitzak bere bidea egiteu eta ja sta, baina gertatzen zaio ba, betiko gela hortan bizitako momentu hori eta ba bueno, pixkat idealizatuta saltzeu, ez? Ulan barrenek bait ez ditu buruak. Eta hoize, bi emakumeek protagonizatzen pelikula bada eta harreman ba bueno, lesbiko baten oinarrituta dago. Ez gaudela estare ohituta zenean horrelako pelikulak ikusten.
Yes. Eta ze gokia den, ze la vida de Adele ere oso estena erotikoak daude eta bi emakumen artekoak eta oso esplizitoak, ze esaten dugu erotikoa, baina bueno, dauden estenak dira nahiko pornografikoa, osea argi eta garbi ikusten dira eta bai ez gaude ohituta egia da eta realak, ez? Azken finean realak edo realagoak iruditzen zaizkit, bai gorputzak, bai harremanak, bai praktikak, bai...
Eh? Bueno, gorputzak nahiko, jode, ba, Elena Anaia eta Natasha Jarovenko, ba, bueno, nahiko gorputz idealak, osea, bai. Perfektuak dira, ez? Zenuk esango nik baino eta la vida del baita
bai, baina ez dut, aktoren moduan badago baten bat potoloa, eske
ez, nahi, esan, hortan noa askotan pelikula erotiko hauek baita daude oinarrituta danak, estereotipo bai. Rolak alde batetik, bai emakumeak eta bai gizonak, bai. Eta gero estereotipo edertasun estereotipo oso oso irrealetan, eske horrelako
eta horrekin lotuta ere saltzen digute gustoak bai, hau gustatu behartzaizu modu honetan lentzeria honekin, osea oso markatuta ikusten dut nik erotismoa eta dain zabala pertsonak bezala. Baino asko bideratzen digute. Osea, nora bideratu zure gustuak. Oso bai, badakizula nola asmatuta zergatik? Eske beste gauzetan bezala, ez? Baino hau ikusten ari zaret irudia, eske ni ikusten ari bai. Irudia esaltzen diguten, ez?
Ba, nik...
Lentzeria, emakumea, bai. Gorputz mota bat, zer egin, eske, ez?
Ba, nik dakat
eredu bat.
Sentsazioa erotismoa dela oso kanpo zabala eta zinean salte zaigula horren zati txiki bat, ez? Disfrutatu behar deula modu honta eta
bai.
Eta bueno, ba, behaiek saltzeguen bezala.
Bai. Eta gaina zine komertziala,
bueno, bai, zuek argi.
Planteatzen ari zareten egual pixka bat ezberdina, bai, baina beste bueno. Zine komertzialean hori dago. Osea, eta ez hau bakarri, baizik eta seksualitate eredua. Denbora guztian ereduak eman nahi izkigute. Eta horrek ez du laguntzen.
Eta eredua eta zaire gala, bueno, suposatzet, kulturan arabera ere bai, erotika pila bat aldatuko gala, ez?
Bai, bai, mira... Kurioso, seksologo batek komentatu zuen, erotikarekin eta gorputzekin, Japonian oso baloratua da emakume eta gizonen ilea, pubiseko ilea. Superestitantez, eta hori da gehien erakarri eta estitatzen diena. Eta gure gizartean, ilea fuera. Osea, jakendu dugu ilea guztiz. Osea, ikusten duzu ile bat eta ateratzen da norbait korrika. Osea, Hala da, eta claro, kultura bakoitzak, baino hala da, eta kultura eta garaia eta azkenean dana dala pixkat moda eta ereduak, eta denbora guztian ereduak markatzen, ez, kulturalki, hemen nilerik ez, anilearekin, baino zure sexualitatea aske bizitzeko mugak dira azkenean.
Bueno, ba, muga, ez da bestitxo bat entzungo dugu. Habitazionen Romako soinu bandak Russian Red, Loving Strangers. Bueno, ba, hortxe bukideu, Habitazionen Roman soinu banda, Russian Red. Eta bain, bi filmekin gatoz, Shame eta Nymphomaniac. Biak itzaitegue pixkat sexuaz, baina sexuak gaixotasun bezala. Ba, biak dazkare protagonista bezala, sexua adikzio bezala bizi duen pertsonai batzuk. Shame pelikula ingles bada, britaniar bat, Steve McQueenek zuzendutakoa. Eta bertan ba kontatzeko historia gizon batena sexuai adiktua dana. Eta momentu baten ba erabakitzeguna guzti horrekin apurtzia. Eta beste alde batetik dakau Nymphomaniac, dala Lars von Trierren pelikula bat. Zuzendari hau beti ibiltzea limitiakin jolasian, gai askokin, bere pelikulak oso oso esanguratsuak dira. Eta hemen iguala egiteu. Biolentzia handia dakaen pelikulak dira eta sadomasokismoan oinarritzeare bai asko. Bi volumen dazkae pelikulak eta kapitulu desberdinetan banatuta daude. Hori aurretik atea zitun pelikulakin egintzun, nola san satelite handi honena, Penelope Cruz agertzean eta. Bueno, ez dakit, baina pelikula hortan bai dana, kapituloka bestela banatuta dago, baina bueno. Eta hori, sexua baina...
Arriskua.
Bai, sexua frustrazio bezala, ez?
Bai, ni honekin lotuta beste planteamendua dugu guk, eta uste dut asko laguntzen duela, eta norberak bere pekuliaridade erotikoak dituela. Bai, hoiek gu pekuliaridadeak deitzen ditugunak, oain arte asko zeuden liburu batean, psikologoen liburu batean, parafiliak bezera. Parafilia da gaixotasun bat. Parafilia bat zen homosexualitatea leno. Parafilia bat da sadomasokismoa. Parafilia bat da exhibizionismoa, voyeurismoa. Olat katalogatuak zituzten. Debekatuta bezala arriskua zutelako. Bai?
Arriskua zen entzat.
Hori da, hori da. Eta di hauek aipatu dituzunak, lotzen dute sexua, lotu beharrean plazerrarekin, gozamenarekin, lotzen dute sexua edo erotika arriskuekin, pues hori ez, adikto, eta hori ohitura handia egonda sexualitatearekin, bai? Modu horretan debekatzen zituzten gauza asko, moralki ez zeudela ongi, bai? Baino mugatzen zuten jendearen gustoak eta mugatzen zuten jendearen sexualitatea. Bai? Sadomasokismoa eta guzti horiek eta pelikulan 50 sombra de Grey agertzen da, bera sadomasokista dela, bazkenean aurtzaro txar bat izan duelako eta orduan gaixotasun bezala planteatzen dute. Baina ni sadomasokista izan naiteke, eh? Ez daukat inolako gaixotasunik, da neri, nere gustuen artean dagoen zerbait. Orduan, horrekin esan nahi dut, beti planteatzen dela sexualitate arriskuarekin, baino zergatik ez da planteatzen kirol arriskuarekin. Kirol asko egiten baduzu, arriskua duzu, ez, ba gehiegi argaltzea, baino ez da lotzen, osasuntsua da. Baina sexua zergatik ez, pues morala hor dago, ez? Berriro ere, ez?
Bai, azkenan zinean trampare hori da, ez? Mundu guztiak pentsatzen dut 50 sombras de Grey dala pelikula bat, wow, eta beira ze ondo itzaitun sexuaz, eta horrelako pelikulak normalen tabuak dira, eta beira, eta azkenan nahi zaizkigue, gauza pila bat mugatzen.
Mereduak ematen.
Hori da.
Berriro ere ereduak.
Eta utxarra da, eta bueno da, eta
hori da, hori da.
Pentsatzen nahi zela ikusten gauza bat, innovadora, edo, ez?
Bai, askea, azkea, sexualitate aske bat planteatzen duena, eta ez, azkenean askea da eredurik ez izatea, ez? Eta ez planteatzea pertsona batek animaliak maite dituelako, eta animaliei kaso egiten dielako, edo zoofilikoa dela eta gaixotasun badaukala, ez? Gero, pekuliaretan daude graduak, eta dago harreman, azkenean horrek mugatzen du limitea, ez? Zu bestearekin harremanetan jartzen zarenean nola kudeatzen duzun, baina zure gustu eta zure pekuliaridadea zilegia da. Hori alde batetik eta bestetik sexualitatea frustrante bizitzen da, askotan komendatzen dugunagatik, bizitzen dugulako sexualitatea sarketatik, koitotik eta genitalekin egiten dan zerbait, eta besteari plazerra eman, eta azkenean ikusten dut daudela exigentzia gehiago plazerra baino, ez? Eta eta horrela iristen gara, gure enkuentrotara, ez? Eta nun geratzen da plazerra baldimanago pendiente hau egin gimnasia sexual deitzen dion nik. Bai, akrobaziak. Bai, pues, hau postura, hau beste, hau orain, konilingues, baina nun nago ni. Gimnasia hori egin nahi dut, edo nahi dut bestearekin elkartu. Eta egon. Eta begiratu. Eta gero zer egiten dugun berdin du, ez? Baina hor galdu dugu.
Bardu, gaur ekarritugun pelikula guedanak gimnasia sexuala saltzeu argi eta garbi.
Bai, bueno, la vida de Adele, ez? Eta ultimo tango en Paris, nik ez nuke esango. Besteak ez ditut, ez dut osorik ikusi, baino. Bai, bueno, azkenean pelikulak dira eta nahi dute gure estitazioa bere helburuak dituzte, ez? Baino bai, bai, gimnasia sexual gehiago, ez?
Shaman kritika bat irakurri nun eta jartzezun oso ondo islatzezula sexuari subordinatuta biziginan generazio baten beldurrak edo minak, ez? Sexua ez teula bizi aske, da, ba, lehen esan dugu bezala frustratuak bezala eta gaudela preokupatutago ba, bestiai, bastagit, azkenen sistematizatu bezala ite ditugula harremanak, ez da bain imarreta, eta gero hau, eta gero hau, eta
tokatzen da, tokatzen da,
hori da.
Eta ez deseoetatik, plazerretatik, sentimenduetatik.
Eta saltzeguela, ba, sexua dela penetrazioa, eta hortik kanpo ez da, ba, ez dela ezer gehiago existitzen.
Hoi da, hoi da. Eta hor sortzen dira, arriskuak, arazoak, kezkak, beldurrak, gatilazoak, hor sortzen dira zailtasunak.
Gu bain lagun batzukin bazkai baten, lagun batek ez dutela esango zenek, esan zun, bero ustetan seksuan pixkat emakumia gehien bat, berokoiak izan behar genula.
Denak. Eta
horrekin
ados nagoen. Ados nago, ze azkenean, berekoiak izaten, norbera kokatuta dago nahi duen tokian eta bere deseoetan, eta askotan gure deseoa da bestearekin elkartzea. Ez? Eta bai, bilatu behar dugu gurea, ze ez dago gauza estitatego politagorik, besteari plazerra ematea eta besteak zuri plazerra ematea eta bestea gozatzen entzutea eta ikustea, ez? Baina bizi dugun eria zuria, apart ez, askotan besteari entzutea gozatzen plazer hori konpartitzea, ez? Bion plazerra konpartitzea, elkartzen du, konplizidadea, bueno, onura pila ditu, ez?
Esango zenukezuk, bueno, erotismoak bilakaera bat izan dula.
Ba, nik uste gizartea bezala. Pentsa hor, ultimo tango en Paris, zeurtekoa da.
Ba, mila bat zerun da, irurogeita mabi.
Bale, debekuak, bainoera berean, zea, ez? 68-ko, irurogeita sortziko revoluzioa hor, oza, iraultza hor. Nik uste dijoala gizartearekin aldatzen. Bai moduak, ez? Leno ez zeuden pelikulak, orain dana da bisuala. Leno erotismoa bilatzen zen aldizkarietan. Gero gustuak, eredu hori esaten duguna joaten da aldatzen. Formak iristeko pornografiara eta erotismora. Baina, da gauza bat, osea, gaur bizka bat irakurtzen, Kristo aurreko bosgarren urtean, ja gizon batek egiten zituen lienzoak prostitutei eta saltzen zituen eta saltzen ziran bueno ba ez ditatzeko eta ez orduan bira zezarra den orduan ze bilakara izango zuen ez handia bai dana baino hori aztertzeko beste saio bat
bai 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 bat edo bi
edo bat edo lau edo
buk pixkat pelikulakin aurrea ingo dugu. Eta nahi, ez du, ba, bueno, aipatu eulan ninfomaniakek dakan, ba, bueno, bortizkeri hori, eta horren seinale da pixkat, soinu banda, Rammstein ekin ziola. Eta, bueno, ba, abesti gantzunga dune, ba, esan. We'll be right back.
ans Herz gebaut. Zwei Seelen spannen eine Haut. Und wenn ich rede, bist du still. Du stirbst, wenn ich es will.
Ba, hortxe egin zuten Rammstein eta Nymphomaniaken soinu banda. eta bueno, azkenengo pelikula edo gauruna ekarri deuna da La Vie d'Adèle, ez dakit frantzesez, eta ez dakit ondo esanetan, baina hola nire zuzentzaile pertsonalak ok bat indit. Adèlen bizitza. Pelikula frantsesa da, Abdelatif Ketxitxe zuzendutako filmea. Eta bertan ikuste ditugu, ba, bueno, bi emakume gazten arteko harremana. Pelikula honek eukizun zer esan handia, esateguelako estena sexualako oso luziak ez da oso grafikoak ziala.
Esplizituak.
Esplizituak, hori da. Ez dakit hori zenbatean jo dan positiboa, edo dan negatiboa, edo...
Uste dut, honetan guztien jakin, helduok jakin behar dugula ezberdintzen, ez? Pelikula batean ikusten dezuna, ez dela izango zure bizitza, ez dela izango zure harremana, eta, bueno, dela pelikula bat, ez? Hor jakin behar dugu, helduok kokatzen, gure sexualitatea modu batean izango da, eta hoiek pelikula dira. Besterik ez.
Negatiboa esatet ez man interpretatu, ze, bueno, intzitzaion kritika bat pelikula hona izan zan erabiltzia bi emakumen arteko sexu esplizitu hori edo erakustia jendia harrapatzeko. Ez rebindikatzeko emakumen arteko harreman libreak, baizik eta, ba, bueno, karga erotiko bat sartuko jot bi emakumen artean eta zuzendari hetero batek indako pelikula bat, eta horrela, ba, morbosidade hori bilatuko eta jende pila etorrekoa pelikula hori ikustea zinea, ez?
Ja, egia da, sexuak eta holako eszenak eta azkenean sekulako tiroia daukala bai zinean, bai bideoetan, bai interneten, sekulako agilegizkoa. Uste pasa garela, debekatuta zegoen momentuan, ez? Dana debekatuta kriston represioa, oain gaude beste mugan, baino bilatu gabe oreka, ez? Bilatu gabe sexua ez dela zerbait morbosoa edo sexualitatea ez dela zerbait morbosoa erakartzeko, baizik eta pertsonaren dimentsio bat eta igual sobreidealizatu dugu, ez? Hori, ze ikusten dugu jende artean tiroia daukala eta aprobetxatzen da denbora guztian eta horrek sexologiari, sexualitateri eta ez die laguntzen, horrek ez.
Bueno, nahi pelikula gustatu zitzaiten, asko gustatu zitzaiten, eta irutzeret garrantzitsua da, nire bai, errealitate desberdinak visualizatzea.
Neri ere. Eta badaude estena esplizituak, baino joko asko dago,
Libe
asko dago, begirada asko dago, gertutik, neskak ez zaizkit iruditzen eredu normalean dugun ereduak, diran ez, bueno, oso estilo ezberdineko emakumeak, biak, bien artean ere estilo ezberdinekoak dira. Bai, bueno, ulertzen ditut kritika horiek, baina gainera ez dakit ez dia ikusten olako estena realak emakumeen
gutxi
oso gutxi. Da ikusten diena dira esan duguna, leno, zuzenduta gizonezkoei, orduan, bain.
Uh-huh. Bueno, ipatu kuriosidade bezala, bai, La vida de Adele eta Ninfomaniaken, estena oso esplizitu horiek, aktore porno batzuk grabatu zituela, eta janitalak edo, bueno, ba, ez dakitze teknika erabiltzen, hartzeitue aktore pornoan janitalak, eta gero insertatzeitue aktore errealen gorputzetan. Uh-huh. Bai, Ninfomaniaken eta baita
bai.
O sea, sinia gana trampa.
Gana trampa.
Ba, bueno, bai, kuriosidade bezala, hoi da. Zenbateko garrantzia daka erotismoak harreman batean?
Pues, erotismoa markatzen du diferentzia laguntasun harreman batena eta bikote harreman bat. Ez que gaine erotika da dena, ez? Pues, nola espresatzen garen bestearekin, orduan esan nahi badezu harreman erotikoak pues, bikotean daudenak bazkenean bai da ezberdintzen duena pues, hori, laguntasuna edo beste modu batea komunikatzea gorputzekin, ez? Bai.
Eta
esan duan, aleno, nolait plazerra konpartitzea betetz, oza konplizia sortzen du, beste arlo bat, mikotearen beste arlo oso garrantzitsu bada, ez?
Eta zeba, bueno, nahi La vida de Adele ikusi kasuan beste batzutan igual ez zaizu pasatzen, baina zeba horrelako pelikulak ikusteitugunean, ba, katxonda jartzegea edo sortzegue horrelako gogo bat zer da sortzeguena pelikula horiek gugan?
Ba, hori, azkenean jok pentsatu behar zu direla irudiak. Orduan bizualki estimulatzen naizea. Soinuak dira, soinuek ere estimulatzen dute. Zure fantasiak nolabait identifikatuta sentitzen zea zerbaitekin, horrek danak azkenean joaten da gure gorputza mugitzen eta horretarako sortuak daude gainera, ez? Inkluso esango nizuke bat tapatuta baita ere, igual begiak tapatuta edo baita ere lortuko
ikusi gabe.
Bai, ze azkenean hori edo debekua edo dana dalakoa, ba, pizten du.
Uh-huh. Bueno, ba, La vida de Adele soinu banda entzungo dugu. Asko gustatzen zaigula. Bueno, eta aipatzen eginan bezala, ez? Guk hemen aipatu ditugula pelikula batzuk, baina pila bat daude. Lucía y el sexo, berriz emeden. Ui, ze pasatzen egun medemekin? Nueve semanas y media, Emmanuel, las edades de Lulu, Calígula, Lolita, o sea, daudela pila bat eta pila bat. Eta bueno, pixkat englobatzeko edo gaur aipatu ditugun ideiak, ondo daola pelikula hauetan inspiratu eta pelikula hauek erabiltzea gure, ba, gure irudimena askatzeko eta sexua zerbait askea bezala bizitzeko, baina azkenean kontutan egitzeko pelikuletan saltez eguna ez dela egia eta gehienetan rol batzuk eta moduak ba, guztiz falsuak diala. Bizitza errealean sexua ez dela hola.
Hori da.
Bos minututan ez gehala orgasmoa iristen. Emakume denan gorputzak ez diala idealak eta gizonezkoanak ez da ere. Eta, bueno, ba, ba ikasi.
Eta, bueno, harreman erotikoak planteatzen direla pelikula guztietan oso plazenteroak bezala, baino harreman erotikoak dena bezala ikasketa prozesu bat eskatzen duela. Uh-huh. Norbera bere mugak ezagutu, bestearekin konpartitu. Eta, bueno, prozesu hori oso polita da, baino ez da Walt Sex Walt Disney. Da, prozesu bat, nun ikasten duzun, gozatzen duzun, baina ez da ideala.
Eta aipatu dugu, ba bueno, oso ba, kontenido sexualak gero eta gehi iristera eskigula iskina askotatik, baina gero, bizita errealian, sexu bat azitzeite deunian, oraindik gai tabu bada, eta guk ez dugu bizi zerbait normala bezala.
Ez, paradogikoa da zenbat hitz egiten dan eta ze gutxi barnetik egiten dugu besteaz, pelikuletaz, dana goitik bezala bakizu, baina inork ez du hitz egiten gertatzen zaizkionaz, dituen zailtasunetaz, gozatzen duenaz, ez, planteatzen da dana goitik bezala, ez? Osori, telebistan eta dagoen bezala, ez? Eta tabu izaten du, jarraitzen du izaten. Ba, oraindik ere ez da hitz egiten, familietan, eskoletan beldurra ematen du, nola bordatu kuadriletan, rol asko daude jokuan, eta hau esaten badut edo bestea esaten badut, erabili ez, beldurra handia dago honetaz hitz egiteko, ez dakit, ahulezi bat izango balitz bezala, ez? Zerbait kontatzea esatea edo, ez?
Aprobetxatuko eta baino hori esaten nahi zehala, komentatzeko atalkariak lan oso interesgarria indituela azken behaien bizaiotan, boioenea kintzitun azken birratxaioak emakume boieren esperientziak jarri zituen mai gainean eta, bueno, oso saio nire ustez bikainak intzituen eta bueno, poliki ba, tabuak apurtu eta ba bueno, sexua zerbait normalagoa
bai
bizitzen hasi behar daula, ez?
Ez debekua bezala, ez da sobredimensionatua bezala, baizik eta gure arlo, beste arlo bat bezala, ez da?
Eta nik uste ordu bete errex pasa deula. Baina, bueno, gaur ez da gurtuko gure betiko galderak ingabe, eta itzi behar, zurire bai, ba mundu guztia egiteizkion galdera igualak inberritzkizugu, pelikula bat, aktore bat, soinu banda bat.
Aktoreak inblokeatu naiz, ez te lortzen, aktore edo aktoreza ez te lortzen. Pelikula, beira, hola, ondo gehatzeko hemen, pues esango nuke Babel, bai? Baina nire pelikula...
Bueno, pero ez da ondo gehatu barrik,
ez da ondo gehatu barrik.
Ez.
Mas, bueno, pues esango, Dirty Dancing. Bai, eta estena oso erotikoa dago bertan, ez da gidu goratzen zareten pelikulan,
bai.
Bukaeran, dantzan daude, eta beak begiratzen dio neskari, eta kantaren bidez esaten dio, zu zara, horrelako zerbait, eta niri hor kuleroak bustitzen zitzaizkidan beti, ez eta txikia izan. Eta begira, etzegola zer esplizitorik, baino Hori, dirti dantzin izan da nire pelikula, kalte ere egin dit,
eh? Hori, esan behar duen.
Hori ere esan behar da daukat, porque pelikula romantikak pornografia bezala sinisten badituzu, adios Paris.
Emakume danak gizon.
Boixe, Patrick enzai, pues pentsa da intzaria, bueno, guapo, hau bestea. Baino, bai, hori da, ezin deula hor kokatu baino, neri markatu didan pelikula bat izan da.
Bai. Bueno, nik uste zuri da, askoi. Ba, hola xe, Aitzibar, gure partetik eskerrak eman bestik eta egu falditzen.
Bai, plazer bat izan da.
Guretzako ere bai, nunca mejor dicho.
Horretaz gaudela.
Eta datorren astian Boioenako irratsaio aukiko dezuela entzun gai, Arraio Irratiko 89.3an zaudetela. Eta beste gabe, ba, lur den abesti bat entzuten agurtze gara. Gabon danoi. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do. Thank you.